Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Jim, i dag så skal vi rett og slett fortsette på den ganske mørke historien om en av nordmann som ikke nødvendigvis den vi ønsker å huske best fra 2. verdenskrig, men som vi nødt til å huske.
Mm. Det dessverre litt sånn at det flere sånne karakterer som dukker opp i norsk historie. Da. Det blir jo det, selv om det 2. verdenskrig. Og som på ingen måte... Det ikke mye positivt man velger å ta frem i episodene. Man ønsker jo å få frem liksom... Det som gjorde at man faktisk kan si at de var monstre.
Ja, og så er det jo, man snakker jo i disse dager også om det å være på rett og feil side av historien.
Mm.
Dagens mann, som vi også ble kjent med i forrige episode, Jonas Lie, han definitivt på feil side av historien.
Mm.
Dette da, for eventuelt nye lyttere, vår andre og siste del i vår dobbeltepisode om Jonas Lie. Som var politiminister under Vidkun Quislings nazistiske regjering under krigen. Og i forrige del så hørte vi hvordan den unge juristen Lie ble håndplukket av tyskerne til å lede det norske politiet. For Jonas Lie, han var nemlig en erfaren embedsmann med velkjente tyske sympatier. Og vi hørte også om hans tjeneste som SS-offiser på Balkan og en studietur til det okkuperte Ukraina. Der var Lie blant annet vitne til en massakre på jøder, og han ble stadig mer radikal ideologisk. Og Jonas Lie, han vendte hjem til Norge sent i 1941.
Ja, og noen måneder senere, altså den 1. februar 1942, så ble Quislings andre regjering utnevnt. Og her fikk Lie da rollen som politiminister. Og Lie, han fortsatte da sitt arbeid med å nazifisere politiet, og også omdanne Norge til en SS-stat. Men det skulle ikke ta lang tid før han igjen var ønsket på Østfronten. Sommeren 1942 så ble Lie stasjonert på fronten ved Leningrad, altså dagens Sankt Petersburg. Og her skulle han da lede et norsk kompani som skulle fungere som et slags ordenspoliti. Men det var da mangel på frontkjempere, så Lies kompani ble da i stedet sendt til fronten med svært dårlig bevæpning.
Ja, og etter noen måneder på fronten så ble Lie innsatt som kompanisjef for den norske legion, altså de norske frontkjemperne. Og her fulgte Lie opp sine underordnede svært tett. Han skal ha kunnet navnet på alle de 90 soldatene i kompaniet blant annet. Han besøkte disse i feltstillingene, han delte ut sigarer og han slo av en prat. Men det var en del synlige tegn i Jonas Lies ansikt som gjorde at de andre soldatene de skjønte at Jonas Lie drakk mye, svært mye. Og i bunkeren sin så skal han også ha hatt en glassballong fylt med sprit.
Mm. Altså, han så rett og slett ikke spesielt sunn ut.
Rett og slett.
Han blir beskrevet som oppblåst i kroppen, og spesielt i ansiktet.
Mm.
Og at,
rødmusset og sånne ting.
Ja, så helt tydelig tegn der altså. Reichsführer, altså riksfører i SS, Heinrich Himmler, han var på sin side rasende over de norske SS-soldatenes lave moral og innsats. Og Lie, han ble dels stilt ansvarlig an for å ha levert dårlige rekrutter, mente da Heinrich Himmler. Og et eksempel på dette følgende. Av 50 norske soldater som var blitt sendt på permisjon, så var det kun 10 som kom tilbake til fronten.
Og det er ikke spesielt lojalt.
Altså kun 20% av de som ble sendt hjem igjen kom tilbake.
Mm.
Lite imponerende. Og Lie han svarte da med å sende sin lille styrke ut på et offensivt angrep, som da tok livet av 10 russere. Og for dette så ble da Lee for andre gang tildelt Eisernes Kreuz, altså jernkorset, og han ble også forfremmet til SS-Sturmbahnführer, altså stormenhetsfører.
I løpet av det halve året Jonas Lie var borte på dette oppdraget i Leningrad, så iverksatte Sverre Risnes og Carl A. Martinsen arrestasjonen av norske jøder og deportasjonen med skipet DS Donau, som fant sted 26. november 1942, et av de mørkere kapitlene i norsk historie, Jim. Denne aksjonen hadde Lie vært sentral i planleggingen av, og i alt 773 norske jøder ble sendt til dødsleirer. Altså 773, av disse så var det kun 38 som overlevde.
Og da Lie kom tilbake til Norge fra Leningrad, og da var vi kommet til februar 1943, så var Lie svekket både fysisk og psykisk. Og han var i tillegg syk av malaria, og det tunge alkoholmisbruket som nevnte tidligere, det hadde rett og slett tært ytterligere på både kropp og sinn. Og Lie han omtalte oppholdet ved fronten til Leningrad som en frisk og morsom tid, ifølge han selv. Mens i virkeligheten så var han både nervøs, han ble beskrevet som anspent, og han skal da ha utviklet hender som skalv, og som han prater ofte om folk med mye ansvar eller som er nervøse, så blir håret forandrer ofte farge, og han skal da ha blitt beskrevet som at han fikk rett og slett grått hår i løpet av tiden på fronten ved Leningrad.
Ja, og Lies status blant tyskerne, den skulle etter hvert minske, delvis på grunn av dette forfallet som du beskriver, både fysisk og psykisk. Men Lies tillit til tyskerne, den har også svekket grunnet de alliertes fremgang på denne tiden alle fronter. Så Lie, han hadde erkjent muligheten for at Tyskland faktisk kunne komme til å tape denne krigen.
Men samtidig så hindret ikke dette Lie fra å utøve makten sin som politiminister, og han ble stadig mer utspekulert. Et bevis på dette, nærmere bestemt perioden august 1943, for da skal en politifullmektig i Oslo ved navn Gunnar Eilifsen, han nektet å følge en arrestordre fra statspolitiet. Og den tyske Reichskommissar i Norge, Josef Terboven, mente at slik dissidens i politiet måtte man slå veldig hardt ned på. Og når vi først researchet dette her, så tenkte jeg kanskje noe form for fysisk avstraffing.
Ja, miste jobben,
for eksempel.
Noen år i fengsel.
Ja. Kanskje man fikk isolat, men her var det kun dødsstraff som var godt nok. Men det fantes da ikke lovhjemmel for å idømme Eilifsen noen form for dødsstraff.
Nei, og derfor er jo det som skulle skje videre svært kontroversielt, for etter Terboven og Lies ønske, så ble Eilifsen likevel henrettet ved skyting. Deretter så sørget Jonas Lie og Risnes for å lage en ny lov som ga hjemmel for henrettelsen med tilbakevirkende kraft, og Risnes var jo på denne tida, som vi hørte i forrige episode, justisminister.
Ja, og her, bare for å liksom sette det litt i kontekst, Lie, altså en nordmann, han velger da å gå ut av sin vei for å klare å gjennomføre det Terboven ønsker,
ja,
ved å henrette Eilifsen og også da endre lovgivningen for å gjøre dette enklere i tiden fremover.
Ja, og så nevnte jeg noe tilbakevirkende kraft. Ja. Altså i det så ligger det at loven, selv om den ikke fantes da det Eilifsen gjorde skjedde, så er den gyldig. Det vil si at det som da ikke var nødvendigvis en kriminell handling, har blitt i ettertid, og siden du gjorde det før, så kan du da idømmes dette. Så det er jo, som du sa, utspekulert, så det holder dette her. Loven ble undertegnet av Quisling 3 dager etter det som da egentlig var det ulovlige drapet på Eilifsen. Og Jonas Lies rolle i denne saken vakte spesielt oppsikt, fordi Eilifsen var en gammel kollega og venn av Jonas Lie fra Jonas Lies tidlige politikarriere.
Dette er mørkt.
Det er mørkt.
Ja. Og på samme tid så satte Lie i gang Aksjon Polar Kreis.
Altså aksjon Polar Sirkel.
Helt riktig. Og formålet ved aksjon Polar Kreis var å skremme, rett og slett skremme det norske politiet til lojalitet. Og omkring 700 politimenn fra hele landet, altså fra hele Norge, ble arrestert og satt under tysk vakt. 300 ble sendt til konsentrasjonsleiren, faktisk, Stutthof i Polen, og omtrent like mange til Grini. Og Grini, Morten, det var en fangeleir i Norge.
Ikke bare en fangeleir, det var den største tyske fangeleiren i Norge under okkupasjonen på den tid, ligger i Bærum, ikke langt fra der vi sitter nå. I dag er det et museum, så det går faktisk an å se relativt autentisk hvordan Grini var den gang.
Mm. De fleste ble jo da etter hvert frigitt, Morten, men skaden var nå allerede skjedd for Li, for denne aksjonen var jo ment for å da gjøre politiet mer lojale til Li, men etter dette så stupte hele rekrutteringen til politiet, og Jonas Li mistet mye respekt selv blant norske nazister, og ble nå sett på som lojal til Terboven og tyskerne, mer enn som en patriot.
Ja, og høsten 1944 så ble Jonas Li nok en gang sendt på oppdrag fra Terboven, denne gangen til Nord-Norge. Og her skulle Li være Norges styresmann for tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms. Men da tyskerne trakk seg tilbake og brukte den velkjente brente jords taktikk, som jeg har nevnt i mange episoder av både historie på den andre verdenskrig og vanlig historie på den hjem, så havnet Li i konflikt med tyske offiserer. For Li, han ønsket nemlig å verne norsk eiendom og kulturlandskap fra disse ødeleggelsene som denne taktikken bringer med seg. Og da Li prøvde å få lokalbefolkningen til å evakuere frivillig, så skal han ikke ha blitt tatt på alvor. Delvis fordi han til stadighet, og dette har vi da kommet tilbake til flere ganger i dag, at han rett og slett var full.
Han var det. Men Li, han benyttet denne anledningen til å drive rasepolitikk, han rettet mot samene, særlig sjøsamene. Men Lis veldig negative syn på samene var på kollisjonskurs med Himmlers oppfatning av denne folkegruppen, som da Himmler ønsket å bevare som såkalt raseren. Li kom tilbake til Oslo 27. november og fremmet før jul 1944 et forslag rettet mot tatere og romfolk. Og Li, han ønsket å tvangssterilisere både tatere og romfolk og bygge en egen leir for nettopp disse i Norge. Og heldigvis så ble ikke disse planene iverksatt, siden de kom veldig sent ut i krigen.
Ja, både de tyske okkupantene og de norske nazistene var i ferd med å innse at krigen var tapt, og de allierte de vant stadig mer terreng, og frigjøringen av Norge nærmet seg med stormskritt. Når vi er tilbake etter en kort pause, så skal vi få høre hva Jonas Li foretok seg da han skjønte at slaget var tapt. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at det norske naziregimet raknet ettersom tyskerne ble beseiret av allierte styrker. Men politiminister Jonas Li ville ikke overgi seg uten videre. I maidagene 1945 så forskanset Li seg med våpen på Skallum gård i Bærum, og her var han ikke alene. Også Sverre Risnes og statspolitiets nye leder Henrik Rogstad var til stede. Gården var omringet av motstandsmenn, og det var lite håp å spore for Li, Risnes og Rogstad.
Ja, og sammen da med Risnes og Rogstad så inngikk Li en selvmordspakt. For i denne selvmordspakten så sto det da at de foretrekker å ta sine liv som frie menn. Men det vi kan si da, Morten, at de handlet ikke på denne pakten.
Nei.
Nei. I stedet så forble denne trioen værende på gården, som tiltrakk seg pressefolk og også andre skuelystne. Slik at hvis vi spoler tiden litt grann frem, nærmere bestemt til 10. mai 1945, så ble Li til og med intervjuet av en journalist.
Og dette er jo spennende, spesielt i seg selv, fordi som du sier, det er 10. mai 1945. Norge har vært fritt i to dager nå.
Mm. Ja, helt riktig. Og det skaper jo naturlig nok en veldig spesiell situasjon for Lier. Og han hevdet da i dette intervjuet med denne journalisten at jødene og bolsjevikene hadde overtatt hele Europa.
Ja, dette sa han da 10. mai 1945, og allerede natt til 11. mai så ble Lie stadig dårligere, og han klarte ikke å stå opp om morgenen. Ansiktet hans, som vi har hørt andre beskrive det tidligere i episoden også, det var rødt og det var opphovna, og han hadde store smerter, og han klarte ikke å spise. Og siden så tok Jonas Lie fram en tysk granat og lot som om han skulle sprenge hele huset. Deretter så tok han en pistol, sikta på de to andre og trakk av. Da våpenet klikka, så hev Rogstad og Risnes seg over Lie og fjerna alle våpen i rommet. Og det viste seg senere at en av delene i dette våpenet som Lie hadde retta mot de to andre, hadde kilt seg fast.
Ja, det er helt vanvittig dette her. Det er sånn, ja. Man tror nesten ikke at det er sant. Men det her er den offisielle historien, og Lie skal ifølge Risnes ha fantasert om at han var ved Leningrad-fronten når han da siktet pistolen mot hodene deres og trakka.
Ja, og dette er jo folk som han kjente veldig godt, så det er åpenbart at Jonas Lie var jo ikke ved sine fulle fem på denne tiden.
Nei, og hvor mye alkohol han hadde i kroppen på dette tidspunktet, hvilke traumer, åpenbart traumer, på den tiden så pratet man kanskje ikke så mye om traumer eller posttraumatisk stresssyndrom, etc. Men det var åpenbart at fyren hadde et etisk og moralsk kompass som var helt ut av drift, men i tillegg så var det mye som plagde han.
Fysisk og psykisk sykdom, traumer og denne drikkingen, og sikkert mer til.
Ja, og dette her må jeg, for ikke å snakke om traumer for Rogstad og Risnes. Men utover ettermiddagen så fikk Lie også pustebesvær, altså enorme vanskeligheter med å puste. Og det blir beskrevet at Lie lå på en sofa med oppspilte øyne, og at det rett og slett rant strimer av blod og slim fra både munn og nese.
Det gikk fort nedover etter det intervjuet.
Det gikk fort ned, og kort tid etter at han da lå på sofaen, og at slim og blod kom fra ansiktet hans, så ble det fastslått at Lie faktisk var død. Og her er det forskjellige teorier og versjoner av hva som kan ha vært dødsårsaken, men vi vet jo gjennom episoden her, Morten, at Lie var ikke en mann ved god helse.
Nei.
En annen ting i tillegg til tungt alkoholmisbruk, traumer og rett og slett dette over flere år, og sikkert masse stress under perioden han da var leder, var at han også røyket ekstreme mengder med sigaretter.
Ja, og han drakk vel fort også enda mer disse siste dagene på gården enn han tidligere hadde gjort, er det jo rimelig å anta. De to gjenværende nazistene på Skallum gård, de ble stilt overfor et ultimatum fra de norske styrkene. Overgi dere, eller dø. Henrik Rogstad, han valgte da å ta sitt eget liv med en revolver, mens Risnes, han overga seg til norske motstandsmenn ved å vifte med et hvitt tørkle. Og Risnes, han hevda senere at han var psykisk syk, og klarte slik å unngå både dødsstraff og fengselsstraff. Vi kommer til å ha en egen episode på Risnes, Jim, på et senere tidspunkt, for den der kan vi ikke bare la ligge.
Nei, den skal vi ikke la ligge. For å summere opp da, Morten, så var det slik at Jonas Lie, han døde i 1945, da var han blitt 45 år gammel. Han blir husket som en forhatt norsk nazist.
En av de mest forhatte, vil jeg tro.
Det vil jeg tro. Åpenbart Vidkun Quisling tilhører i samme gruppering. Og det har blitt skrevet flere biografier om Lie, senest i 2010, for da kom boken Med penn og pistol om politiminister Jonas Lie ut, av Bernt Rocktvedt. Og store deler av opplysningene i dagens episode er da hentet hentet fra nettopp denne boken, som vi vel må si at hvis du ønsker å vite mer om dette, det jo et mørkt kapittel i norsk historie.
Ja.
Men hvis du interessert i mer informasjon her, så kan denne boken anbefales.
På det varmeste.
På det varmeste.
Mm. Og det var det vi hadde om politiminister Jonas Lie. I tillegg til historie på den andre verdenskrigen, så har vi vanlig historie på den.
Det har vi.
For dem som ønsker mer av oss to og vår historiefortelling.
Ja, og vi nærmer oss jo da 1000 ratinger på Spotify. Vi har 952 ratinger, og vi har 4,9 av 5 stjerner.
Oi.
Som veldig ålreit.
Ja, det veldig høyt.
Ja, og vi nevnte jo i vår andre podcast, altså historiepodden, så nevnte vi at for noen ganger så prater vi tar jo disse podcastene etter hverandre.
Ja.
Og da nevnte vi, og da kan vi nevne i hvert fall her, i og med at podcasten gjelder, hvis du person 1000 som rater historie på den andre verdenskrig på Spotify, ta et screenshot av det. Send det gjerne til oss som DM på Instagram, der vi heter historie på Norge. Det gjør vi også på Facebook.
Mm.
Og så kan du gjerne skrive at det var deg som var nummer 1000. Vi vet ikke hva du skal få oss, men Nei. Vi skriver deg en... ja, vi kommer til å nevne deg i episoden etter du rater oss.
Ja. Til sist så har vi også en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Der må du gjerne bli med hvis du ønsker å diskutere historiske ting, dele historiske ting, komme med tilbakemeldinger på episoder, forslag til nye episoder, og så videre og så videre. Det begynner å bli et ganske stort samfunn, Jim.
Ja, vi maste jo på at folk skulle bli med helt opp til 5000 medlemmer. Mm. Nå jo det bikket, så nå skal vi opp på 6000 medlemmer.
Ja.
Aldri vær forlegen. Del alt anbefalinger til bøker, filmer, historier, tips til ting vi burde vite om.
Mm.
Og skriv gjerne tekster til bildene, Wikipedia-linker, det dere måtte ønske å dele i Historie for alle.
Ja, og med det så må vi dessverre kunne si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.